Spisovatelé, kteří si říkají šestatřicátníci, měli nejtěsnější tvůrčí kontakty v 50. a 60. letech. Jejich přátelství ale žije dodnes. Naposledy společně vystoupili na veřejnosti v roce 2003 na festivalu Poezie bez hranic v Olomouci. Tehdy dokonce přijela z Paříže i Věra Linhartová. Dnes toto uskupení připomíná pražský projekt Jaros 630. Zorganizovala ho knihovna Václava Havla. S jejím ředitelem Martinem C. Putnou hovoří Vilém Faltýnek. Nejprve samozřejmě o záměrech projektu.
V knihovně Václava Havla se snažíme mapovat co nejširší kulturní kontext, ve kterém dílo Václava Havla vznikalo. To znamená, nejde jenom o tu osobu samotnou, ale o to, že skrze ní se vlastně zrcadlí celá česká nezávislá kultura druhé poloviny 20. století. A šestatřicátníci je jedna z nejzajímavějších kapitol těchto dějin, protože to byla skupina mladých lidí, která vznikla v 50. letech, v tom nejtužším stalinismu, když jakoby celá kultura byla podrobená, tak tito lidé, kterým bylo 17, 18, se rozhodli, že oni se tomu zkrátka nepodrobí a že si budou dělat kulturu podle sebe, že budou tvořit, psát tak, jak oni sami chtějí. Takže chovali se nezávisle, vydávali časopis, kterému se říkalo Rozhovory 630. a postupně z této skupiny vzešlo několik zcela mimořádných literárních osobností. A pěti těmto osobnostem my jsme věnovali pět literárních večerů. Těmi osobnostmi postupně, tak jak ty večery šly po sobě, jsou Jiří Kuběna, Viola Fischerová, Josef Topol, Věra Linhartová a nakonec Václav Havel.
Které osobnosti další do toho okruhu patřily tehdy a už zmizely ve stínu?
Vedle těchto pěti tam samozřejmě byla řada dalších mladých mužů a žen, kteří měli ambice buď literární nebo politické. Ona popravdě řečeno, ta úplně prapůvodní skupinka kolem Václava Havla měla spíš ambice politické, ale ty byly ještě obtížnější naplnit než ty ambice literární. Ti, kteří mířili k umění, se nakonec nějak dříve či později prosadili, kdežto tito lidé, jako byly vyřknutá jména Radim Kopecký, Stanislav Macháček, Petr Wurm a další, opravdu tu možnost neměli, takže oni se potom někteří z nich pokusili o vstup do politiky kolem roku 68, kde se zdálo, že by nezávislá politika mohla být možná, ale velmi rychle to skončilo a potom už po roce 89 bylo příliš pozdě, než aby mohli se stát skutečnými politiky. Takže z té dvojdomé skupiny literárně politické vlastně zůstala ta skupina opravdu spíše literární. A když je tedy řeč o literátech, musí být ještě zmíněni přinejmenším dva spisovatelé, a to Pavel Švanda a Alena Wagnerová, kteří také patří k této skupině, kteří jsou zase jakoby na hranici toho čistě uměleckého a toho spíše publicistického.
Proč jste tyto dvě osobnosti nezařadili do toho cyklu?
Především proto, že ten cyklus měl být založen na poezii, na poetických textech, a toto jsou autoři spíše, říkám, prozaičtí, potažmo esejističtí.
Proběhl tedy večer Violy Fischerové, proběhl večer Jiřího Kuběny, Josefa Topola a Věry Linhartové. Kteří z těchto autorů se osobně zúčastnili?
Osobně se zúčastnil Jiří Kuběna, který četl velmi emfaticky svoje texty. Zúčastnila se Viola Fischerová, která zase velmi po svém, velmi originálně četla svoje texty. Mimo jiné tam bylo zábavné, že se podařilo najít na Býtově v Kuběnově soukromém archivu její texty nejranější, které ona sama ani neznala, takže byla velmi překvapená, že vůbec existují. A Josef Topol bohužel přijít nemohl, protože jeho zdravotní stav to nedovoluje, takže on s námi komunikoval jenom prostřednictvím svého strážného ducha Vlastimila Harapese, který nejenom recitoval Topolovy básnické texty, ale také se vlastně podílel na dramaturgii, takže Josef Topol tam byl přítomen tímto způsobem jakoby na dálku. A bohužel nemohla přijet z Paříže Věra Linhartová, která říkala, že by na pozvání Václava Havla přijela, ale opět zdravotní stav jí to nedovoluje už cestovat tedy z Paříže do Prahy. Udělali jsme tedy to, že když nemohl Mohamed přijít k hoře, přišla hora k Mohamedovi, takže jsem se vydal s magnetofonem do Paříže za Věrou Linhartovou a natočil s ní rozhovor, který se týká vzpomínek na její spolupráci s Václavem Havlem, na 630. ale samozřejmě se týká také jejího vlastního literárního díla, kontextu, ve kterém to dílo vznikalo, toho jejího vývoje od češtiny k francouzštině a potom k japonštině. A ten rozhovor si troufám tvrdit, že je poměrně unikátní proto, že Věra Linhartová se světem příliš nekomunikuje. Že se v podstatě uzavřela, ona dokončila to dílo, sama to i v tom rozhovoru říká, že toto je prostě finále, že ona už nehodlá dál pokračovat, že všechno, co měla na srdci, už napsala a pouze na to výslovné přání Václava Havla ještě tedy dala tento rozhovor. Musím říct, že mě to velmi okouzluje, tento postoj, protože on odpovídá té stylizaci orientálních učenců nebo orientálních mistrů, ať už literárních nebo duchovních, kteří poté, co dokončili svoje dílo, takzvaně odcházejí do hor. To je takový terminus technicus, což znamená stáhnout se z aktivní účasti ve světě. A pak mě to, přiznávám, okouzluje ještě z jednoho důvodu, a to proto, že když vidíme tolik lidí, kteří se všemi silami snaží zůstat v politice, v kultuře, ono se zdá, že už jim to úplně nejde a oni stále na tom trvají, tak si říkám, no, to je postoj hodný skutečně velkého tvůrce.
Ze záznamu z Paříže, který zazněl na dubnovém večeru, čte Věra Linhartová ze své tvorby.
Neříct a nejmenovat, snově snovat. Osnova základ klade, k čemu? K jedinému jménu. Nikdy chtění a ani když už není, kdy chtít. Nikdy dýchání už není, to chtění být blíž k ní. Potom je všechno bílé, chvíle se vleče v kleče. Ledovou korou s horou zmrzlý tok splyne a jiné úkazy provázejí matná znamení na skle. Lesklá rýha se zítří, na zítří ráno rána nesroste. Proste, mlhavá tíha.
Na příkladu posledního večera, který teprve se chystá na červen, byste mohl možná vysvětlit, jaké jste si dali podmínky, jak takový literární večer 36. by mohl vypadat, jestli ho udělat nějak zvláštně, čím ho ozvláštnit a tak dále.
My jsme se rozhodli, že budeme kombinovat vždy dva hlasy. Hlas autora a hlas jeho alter ega z doby 36. To znamená, pokud se tam čtou texty, které vznikaly z větší části opravdu v době, kdy těm autorům bylo 17-18 let, rozhodli jsme se, že by tam mělo být přítomno to jinožské nebo dívčí alter ego. Takže jsme nalezli dva velmi talentované herce, studenty herectví, Jiřího Suchého z Tábora a Marii Štípkovou, kdy vždycky Marie Štípková čte ty ženské autorky a Jiří Suchý z Tábora čte ty mužské autory. A střídá se jakoby hlas tohoto jinožského nebo dívčího alter ega s tím hlasem autora současného nebo případně někoho, kdo ho zastupuje, jako to bylo v tom jediném případě, kdy Josefa Topola zastupoval Vlastimil Harapes, který to komentoval, že pro přátelství není žádná oběť dost velká.
A co uslyšíme tedy na tom večeru havlovském?
Tam bude Václav Havel číst svoje básně rané, protože on skutečně začínal literárně jako básník a potom jako tolik jiných lidí se o té poezii poněkud vzdálil. Takže on nepokládá ty básně samozřejmě za žádné literární veledílo. Ani my se nebudeme tvářit, že to jsou básně, které by zbořily českou poezii, ale jsou to básně, které stojí na počátku celého toho poměrně mnohostranného díla a jako takové jsou jistě hodně připomenutí.